Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Keling azizlar, yana biroz bola tarbiyasi haqida o'ylab ko'rsak. Biz siz azizlar bilan aynan mana shu mavzu haqida ko'p bor suhbatlashganmiz. Buning boisi, keyingi paytlardagi bolalar tarbiyasi biroz sustlashib qolganligidadir. Agar har bir ota-ona o'z farzandlarini tarbiyasi uchun jon kuydirsa, albatta qandaydir o'zgarishlarga erishsak bo'ladi. Ko'pincha birodarlar orasida chet elliklarning farzandlari va ularning tarbiyasi haqida bo'layotgan suhbatga quloqimiz chalinib qoladi. Keling azizlar, ana shunday suhbatlardan iqtibos keltirib o'tamiz. Nima uchun chet elliklarning bolalari bir marotaba aytilgan gapni o'z vaqtida bajarishadi? Bizning bolalarga esa bir necha marotaba aytish kerak. Albatta, ota va onalar orasida shunday suhbatni ko'pchiligimiz eshitganimizga shubhamiz yo'q. Shaxsan men shuni guvohi bo'lganman. Chet ellik birodarlar o'z farzandlariga birinchi galda mehr-oqibat va eng muhimi sevgi ko'rsatishadi. Ko'rsatilgan sevgi oldida esa har qanday yovuzlik ham tiz cho'kadi degan gap bor. Chet ellik birodarlar hech qachon bolalariga baqirib gapirishganiga guvoh bo'lmaganman. Ular har qanday sharoitda ham bolalariga muloyimlik bilan tushuntirishadi. Biz esa har doim ham shunga amal qilavermaymiz. Oddiy bir misol. Aytaylik, farzandingiz bilan ko'chada ketyapsiz. Birdaniga bolangiz yugurib, yiqilib tushdi. Shu payt nima qilasiz? Ko'pincha ayrim ota-onalar ko'zingga qarab yursang o'lasanmi, deb bolani yana tarsaki bilan siylashga o'rganib qolishgan. Bundan tashqari, ayrim paytlarda turli gaplar bilan ularni kamsitib, hayvon deb obrusini boshqalar oldida bir pul qilishgacha boramiz. O'z-o'zidan ma'lumki, bolaga bu yomon ta'sir ko'rsatadi. Aziz ota-onalar, o'z farzandlaringiz uchun doimo mehr va sevgi berib turing. Bolangiz o'zi istamagan holda yomon ish qilib qo'ysa, ularni koyimang. Aksincha, ular qilg'ilikni qilib qo'rqib turgan bir paytda bir oz ularning yomon ishlari haqida jahl qilmay tushuntiring. Bolangiz yolg'on gapirsa, aytganlaringizni bajarmasa, shundagina ularni jazolashga harakat qiling. Lekin aslo har qanday sharoit bo'lganda ham baqirmasdan qiling. Jazodan so'ng albatta ular bilan suhbatlashing. Bolamiz ko'proq foydali ishlar bilan band bo'lishi uchun ularga sharoit yaratish biz ota-onalarning vazifasidir. Xalqimiz orasida bir maqol mavjud. Qush uyasida ko'rganini qiladi, degan maqol. Yuqorida aytganlarimizga albatta ota-onalarning o'zlari ham amal qilishlari lozim. Bolalarning ko'z o'ngida sira janjallashmang. Aksincha, er-xotinlik vazifasini a'lo darajada bajarishga harakat qiling azizlar. Shundagina nafaqat chet elliklarning bolalari, balki bizning bolalarimiz ham tarbiyasi kuchli, kelajakda dono va aqlli farzandlar bo'lib yetishishadi. Aziz birodarlar, yana sizlar bilan kelgusi ishtirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.